بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أحسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت أما بعد hurmatli birodarlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh taologa hamd va sanolar bilan axloq bobidagi suhbatlarimizning navbatdagisini davom ettiramiz. Bu safargi mavzu ham o'tgan galgi mavzuning davomi, ya'ni sabr haqidagi suhbat bo'ladi inshaalloh. Birinchisi, insonning tabiati haqida, ya'ni inson o'zi, inson zoti ochko'z, besabr ekanligi, illo bundan mustasno bo'ladigan odamlar. Ikkinchi nuqtamiz ajr musibat, ajr insonga beriladigan ajr savob bu musibat uchun emas, balki sabr uchun ekanligi haqida. Keyingi nuqtamiz sabrning turlari va sabr turlarini o'zaro darajalari bir-biriga taqqoslagandagi holatlar haqida bo'ladi inshaalloh. Undan keyin sabr bobida odamlarni farqi, odamlarni turlari haqida gapiramiz. Keyin sabrni qanday hosil qilish mumkinligi haqida inshaalloh to'xtalamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda inson zotiga o'zi baho bergan, o'zi ta'rif bergan. Chunki Alloh o'zi yaratgan, o'zi hammadan ko'ra yaxshiroq biladi. Ma'orij surasida Alloh taolo marhamat etgan: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'a." وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Shubhasiz inson halu' qilib yaratilgan. Halu' degan sifatni inshaalloh mufassirlar qanday ta'riflashganini hozir aytib o'tamiz. Ibn Kasir rahimahulloh mana shu oyatning tafsirida aytadilar: "Innal insana khuliqa halu'an majbulun alayhi min al-akhlaq ad-dani'a." Inson tabiatan pas, razil sifatlar bilan qo'shib yaratilgan. Alloh uning tabiatiga, xilqatiga shunaqa yoqimsiz sifatlarni qorishtirib yaratgan. Allohning ixtiyori, qanday yaratsa, qanday xohlasa o'shanday yaratadi. Insonni shunday tabiatiga ana shunday sifatlarni qo'shib yaratgan. Mufassir Sa'diy rahimahulloh halu' deganining ma'nosi mana shu keyingi oyatlarda keladi dedilar. Wa fassara al-halu'a bi annahu idza massahu ash-sharru jazu'a. Halu' degani bu agar biror yomonlik ko'rsa inson darhol o'zini u yoqqa bu yoqqa tashlab betoqatlik, besabrlik holatlarini ko'rsatadi. O'zini ushlab tura olmaydi. Unga agar kambag'allik yetsa yoki biror bir kasallik yetadigan bo'lsa, yo biror bir yoqtirgan, yaxshi ko'rgan kishisidan yoki narsasidan ayrilsa, o'sha paytda sabrni esdan chiqaradi. O'sha holatga rozi bo'lishni unutib qo'yadi. Ana shu jazo sifati, halol sifati mana shundan iborat bo'ladi dedilar. Va idza massahul khayru manu'a, agar unga biror bir yaxshilik yetsa manu' bo'lib oladi. Ya'ni hamma narsani to'sib monelik qiluvchi, yaxshilikni boshqalarga ham yetishidan to'sadigan, Alloh taolo unga bergan ne'matga chiroyli shukr qilmaydigan qilib yaratilgan. Ya'ni Alloh taolo unga biror bir sinov yuborsa sabr qilishni bilmaydi. Unga yaxshilik yuborsa shukr qilishni bilmaydi. Sabr qilmaganligi dod faryod qilib o'zini o'tga cho'qqa urib yuborishi. shukr qilmasligi esa o'zidan boshqani o'ylamasligi. Biror bir yaxshilik kelsa bo'ldi, uni ish bitdi, boshqa hech kimni ko'rmaydi, boshqa hech bir odamlarning ahvolidan xabardor bo'lmaydi yoki ularning holatini his qilmaydi. Xabardor bo'lganday bo'lsa kerak, hol so'raganday bo'lsa kerak, lekin shuni qalban his qilmaydi. Shu ma'noda. Ularga yaxshilik bo'lishini, o'ziga bo'lgan yaxshilikdan ularga ham yetishini, demak, chin dildan istamaydi. Yana boshqa mufassirlar, masalan, Abdurul Mansur sohiblari ash-sharah deb tafsir qilganlar. Halo'ning ma'nosi ochko'zlik, hirs qo'yish, dunyoga hirs qo'yish. Allazi la yashba'u min jam'il mal. Mol dunyo to'plashdan hech qachon to'ymaydi. Molga hech qachon to'ymaydi. Dunyoga ko'zi to'ymaydigan odam, ochko'z odam. Idza massahu sharru jazu'an ma'nosida Ibn Kasir aytadilarki, idza asabahu durru, agar bir yomonlik yetadigan bo'lsa, dahshatga tushib qoladi. O'zini yo'qotib qo'yadi. Qo'rquvning qattiqligidan qalbi bo'shab qoladi. Demak, u odam qo'rqoqan bo'ladi. Biror bir yomonlik kelsa, musibat kelsa, qattiq kun kelsa, haqiqatdan chimchi odam qo'rqadi, to'g'ri. Hammamiz ham qo'rqamiz. Ya'ni biror bir musibat kelsa, zilzila bo'lsa yoki boshqa bir ofat bo'lsa, yoki bir xavfli bir yirtqich, bir vahshiy paydo bo'lsa, inson qo'rqadi. Tabiiy qo'rqish, lekin o'sha qo'rquvni ham chegarasi bor. Ya'ni Alloh bor-ku degan chegara shu. O'sha vahshiyni ham yo yirtqichni ham o'sha zararli narsani ham Alloh yaratgan-ku. Yo zilzila bo'layotgan bo'lsa, shu zilzilani qo'yotgan Alloh-ku. Yoki bir zolimga ro'baro qilib qo'ygan bo'lsa, zolimni ham xudosi Alloh-ku. Uni ham Alloh yaratgan-ku. Chegarasi bo'ladi-ku. Chegarasi yo'q, butunlay uyog'i yo'q endi emas-ku. Lekin shu narsa kimda bo'ladi, kimda bo'lmaydi. Mana shu hozir Ma'orij surasining oyatlarida tasvirlangan, ta'riflangan odamlarda demak uch narsa bo'lmaydi. Idza massahu sharru jazua, agar bir yomonlik kelsa, tamom o'zini yo'qotib qo'yadi, qo'rquvdan, dahshatdan hamma narsani unutadi, qalbida hech narsa qolmaydi. Qalbidagi hamma yaxshiliklar chiqib ketadi, sochilib ketadi. Tamom, demak bu narsa inson tabiatida bor. Eng bir muhim nuqtasi shuki, inson tabiatida bor. Insonni Alloh, inson zotini shunday yaratdi. O'sha inson mansiz. Siz bilan bizmiz. Boshqa bir maxluq haqida gapirmayapmiz hozir. Biror bir boshqa mavjudot haqida gapirmayapmiz. Mana shu yerda o'tirgan bizlar haqimizda, inson ekanimiz e'tibori bilan yoki atrofimizda, shu dunyoda yashayotgan yoki mana shu so'zni eshitadigan inson zoti borki, insonlar haqida Alloh gapiryapti. Innal insana deyapti. Inson borki, uni Alloh mana shunday halu' qilib yaratgan. Ya'ni xavluqma, qo'rqoq, ochko'z, besabr, betoqat qilib yaratgan. Lekin alhamdulillah kim u yoqda illosi bor. Illal musallin, illo istisnoli holat, istisnoli bir guruh, jamoa, toifa bor, alhamdulillah. Ular kimlar? Al-musallin, namozxonlar, namoz o'qiydigan odamlar. Lekin namoz o'qiydigan odamlar desak, namoz o'qimaydigan odamlardan ancha-muncha gaplarni eshitamiz. Unaqa gaplar darhol bo'ladi. Ha, namozxonlar shunaqa yaxshimi? Faqat shunday yo namozxonlarmi? Yo shoshmang. Namozxonlar degani bu mutlaq emas. Namozxonlar illal musallin allazina, Alloh u yoqqa ularni ham sifatlarini aytgan. Namozxonlarning ham hammasi emas. Illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Ular o'zlarining namozlarida hamisha barqaror bo'ladigan namozxonlardir. Namozni doimo o'qiydiganlardir. Lekin namozni doimo 5 mahal o'qib yuradiganlarning hammasimi? Shoshmaylik, undoq ham emas, demak. Va fi wasrihim allazina hum ala salatihim daimun ay مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها. ular o'z vaqtida shartlari bilan va uni komil qiluvchi sifatlari bilan ado qiladigan insonlardir. valaysu kaman la yaf'aluha, namozni o'qimaydigan odamlarga o'xshamaydilar ular. aw yaf'aluha waqtan duna waqt, yoki bir vaqt o'qib bir o'qimay yurganlarga o'xshamaydilar ular. aw yaf'aluha ala wajhin naqis, yoki nuqsonli holatda o'qiydiganlarga o'xshamaydilar ular. mana namozxonlar deganda, demak, qisqacha ta'rifi mana shunday: namoz o'qish bu Allohga bandalikni izhor qilish, Allohga taslim bo'lish, Allohga bo'ysunish, uni aytganini qilish, unga itoat qilish, ibodat qilish. lekin namozni, demak, ko'pchilik musulmonman deb turib namoz o'qimaydiganlar ko'p, lekin namoz o'qib turib namozni chiroyli o'qimaydiganlar yana ko'p. namozni nuqson bilan o'qiydigan, palapartish o'qiydigan, xushu huzuni bilmasdan namoz o'qiydiganlar ham ancha muncha. demak, u odamlar ham chiqib ketadi. Alloh taolo ta'riflagan o'zining ibodatida turgan yaxshi insonlarni qatoridan ancha muncha namozxonlar chiqib ketishi xavfi bor ekan. qila ma'nahu yuhafizuna ala awqatihim va wajibatihim. قاله ابن مسعود ومسروق. وقيل المراد بالدوام ها هنا السكون والخشوع. ديدلر ابن كثير. يعني نمازنا دائما اوقيدغانلار ديغاندان مراد ular doimiy ravishda sukun bilan, osoyishtalik bilan va xushu' bilan, ya'ni Allohga butkul taslim bo'lib, hokisorlik bilan, nihoyatda o'zlarini xor tutgan holda, past olgan holda o'qiydigan odamlar aytilyapti. namozxonlar deganda Alloh taolo shularni nazarda tutyapti. namozni o'qiganda ham shu kibru havosini ko'rsatib, kekkayib, namozni ham shu betoqatlik bilan o'qib, o'qidimmi o'qidimga hisob qiladiganlarni aytmayapti Alloh taolo. namozdan murod insonni Alloh taolo odam qilish, haqiqiy inson qilib tarbiyalash, o'zini huzuriga borguncha yaxshi inson bo'lib borishlariga Alloh yo'l bergan. shu namoz yo'li orqali Alloh huzuriga mukammal iymonli inson bilan bo'lib boramiz inshaalloh. o'shanda insonlarni Alloh taolo ana u halu', jazu', manu' degan sifatlardan xoli bo'lishlarini va'da qilyapti. demak, ko'pchilik odamni tabiatida o'sha hovliqmalik, shoshqaloqlik, ochko'zlik, molparastlik illatlari bor ekan. Alloh o'zi yaratgan, o'zi xabar beryapti shunaqa deb, odamlar shunaqa deb aytyapti. bir odam aytsa boshqacha bo'lardi. ha, odam, sen nimani bilasan? ha, Alloh aytyapti. men aytmayapman, boshqa odam aytmayapti, Allohning o'zi aytyapti. innal insana xuliqa halu'an. inson shunaqa hovliqma qilib yaratilgan, ochko'z yaratilgan, Alloh o'zi yaratgan, o'zi aytyapti. bu salbiy xislatlarni hammasi sabrsizlik va betoqatlik bilan qorishib ketgan ekan. o'sha bilan birga betoqatlik, sabri yo'q odam mana shunday bo'ladi. birga o'sha narsani va xamiri shunaqa. xamir nimadan iborat? xamir suv, un, tuzdan iborat. mana shu uchta narsadan iborat. besabr inson ham nimadan iborat? besabr inson ochko'zlik, baxillik, hovliqmalik, qo'rqoqlik, umidsizlik ham bor bu yerda. qo'rqoqlikdan yonida umidsizlik bor. hamma narsadan umidini uzvoradi. umuman yaxshi narsa uning uchun tugaydi. qo'rqoq odam tamom bo'ladi. o'sha besabrlik bor bu yerda. sabr hammasini o'rtasida chiziq chegara va sabrni buyog'ida besabrlik va bilan mana bu narsalar hammasi. sabr deganda inson bir narsani kutish, o'zini bosib yaxshilikni kutish, bu sabr bo'ladi. lekin o'sha yaxshilikni kim kutadi? o'sha yaxshilikka ishongan odam kutadi. qalbida yaxshilikdan umid bo'lgan odam kutadi. kelishi ma'lum bo'lgan narsani kutasizda. Avtobusni bekatiga chiqib, oxirgisiga chiqib qolgan bo'lsangiz, o'shanda kutasizda endi, o'sha oxirgisiga ilinib qolay deb. Oxirgisi o'tib ketgandan 1 soat keyin chiqqan bo'lsangiz kutasizmi? Kutganning foydasi yo'q endi. Kelmaydi. Ketasiz. Kelishini bilasiz, keyin kutasiz. Qalbingizda ishonch bor shunga. Umid bor. Kelib qoladi, Xudo xolasi buzilib qolmasa, agar shofirga bir narsa qolmasa keladi. Boshqa o'rinda ham shunaqa, agar sizning qalbingizdan ishonch, iymon, Allohga bo'lgan iymon o'chib qolmagan bo'lsa, Alloh bor ekan yaxshilik bo'ladi. Alloh bor ekan sinov, yomonlik bizga nisbatan yomonlik, ya'ni biz yomonlik deb tushunadigan aslida dunyoda yomonlik Alloh yaratganini yomon deb bo'lmaydi, lekin insonga nisbatan sinov bo'ladi. Alloh bor ekan u ham bo'ladi, bu ham bo'ladi. Mana shunga ishongan odamda sabr ham bo'ladi. O'sha yomonlik ketadi, yaxshilik keladi Xudo xolasa. Alloh va'da qilgan. Shuning uchun bu dunyo turibdi, bo'lmasa bu dunyoni ham Alloh yig'ishtirib qo'yardi. Agar yaxshilik bo'lmasa, dunyoda yaxshilik qolmagan bo'lsa, bu dunyo nima qiladi turib? Hammasi yomon-yomon bo'lib ketgan bo'lsa, dunyoni nima keragi bor Xudoga? Dunyoda yomonlar ham bor, lekin yaxshilar ham bor. Dunyoda yomonlik bor, lekin yaxshilik ham bor. Iymonli odamlar bor, o'shanga ishonadigan, o'sha yaxshilikni umid qilib yashaydigan, ibodat qiladigan yaxshi odamlar bor. O'shada sabrli odamlar. Alloh ana shularni alohida istisno qilib aytib, undan boshqasi haligi ahvol yuqorida aytilgan. Demak, haqiqiy namoz o'qiydigan, ibodat qiladigan, Allohga chiroyli, chinakam ibodat qiladigan odamlar, ular sabrli odamlar. Haqiqatda namozni ham chiroyli o'qish uchun sabr kerak. O'zingizni unutib, Allohu akbar deb namozga kirganingizdan keyin bo'ldi, bu yoqda siz endi Allohga o'zingizni topshirdingiz. Endi bu dunyoning ishini esingizdan chiqaring. Xotirjam bo'ling, qalbingiz bilan, vujudingiz bilan taslim bo'lib o'qing Alloh taologa o'zingizni shunday berib yuboring. Ana o'sha sizda sabrli alomati bo'ladi. Sabr bo'lmasa tezroq lip-lip-lip o'qib, tez-tez-tez o'qisa-yu, salom berib, uf, qutulsa, ustidan bir tog' ag'anasa, tezroq chiqib keta qolsa masjiddan yoki jamoatdan yoki namozdan ustidan, joy namozidan tezroq keta qol. Sabrni yo'qligidandir, ishonchni chala nuqsonlik ekanidandir, yaxshilikka bo'lgan e'tiqodini, umidini pastligidandir. O'qimasa umuman yo'qligidan. Shoshib o'qsa kamligidan. Nuqsonli o'qsa o'sha nuqsonligidan sabrini va iymonini. Insonga keladigan holatlar, turli xil sinovlar, imtihonlar haqida gapirdik va bunga ajru savob berilishi haqida ham bilamiz. Lekin insonga beriladigan ajru mukofot dunyoda qilgan ibodatlari uchun yoki yomonliklarga, qattiq kunlarga, ma'siyatdan tiyilishga bo'lgan sabri uchun beriladigan ajr mukofot, demak, sabr uchun beriladi. Boshidan o'tkazgan kun uchun emas, qiyinliklarni o'tkazib yuborgan uchun emas ekan. Buni ham ajratarmiz-ku, lekin yana ham chuqurroq ahamiyat berishimiz kerak ekan shu nuqtaga. Bu o'rinda bir hadisni keltiriladi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بر قبر ustida yig'ilayotgan ayolning oldidan o'tib qoldilar. Haligi ayol bir rivoyatda bolasini qabrni ustida yig'ilayotgan edi. Ya'ni farzandi vafot etgan, uni dafn qilingan va yana aytishadi, o'sha dafn qilib odamni ketishgan bu ayol qolgan qabr ustida. Endi farzand dog'i oson emas. Shunday bir og'ir holatda qolib yig'lab turgan va ko'rinishidan deydilar shorihlar, o'sha ayol noo'rin so'zlarni gapirayotgan edi qabr ustida. Ya'ni boshiga shunaqa musibat tushgandan keyin bolasi, jondan aziz bolasi, eng yaxshi ko'rgani dunyodan ketgandan keyin uni o'zi qabrga qo'yib, yani qabrga shunday qo'yilganini ustida turib, ya'ni o'zi qabrga qo'ydi deydi-ku, ibora shunday bo'lib, tuproqqa qo'ydi deydi. o'zi tuproqqa qo'yib turgandan keyin oson emas onam uchun dod faryod solib o'sha yerda demak noloyiq so'zlarni aytayotgan edi. Ayollar besabrlik qilib ko'pincha shunday so'zlarni aytib yuboradi deyishadi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqala ittaqillaha wasbiri dedilar. Yana bir rivoyatda ya amatolloh ey Allohning cho'risi Allohdan qo'rqin sabr qilgin dedilar. Ya'ni bunaqa so'zlarni gapirmagin. Musibat kelganda ham, boshiga qattiq kun kelganda ham insonning aqli, iymoni ketib qolish kerak emas. Og'zidan har xil gaplar chiqib ketish kerak emas. Sabr qilish kerak. Sabr qilsa tilla tiyadi va har xil gap so'zlarni gapirishdan to'xtaydi. Sabr qiladi, Allohdan qo'rqadi. Allohdan qo'rqish keyin sabrga olib keladi. Allohdan qo'rqqin dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shunda haligi ayol qolat ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati bor yo'lingdan qolma. Sen meni musibatimni ko'rganing yo'q dedi haligi ayol. Va lam ta'rifhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tanimadi, bilmadi. U kishiga ham demak o'sha jahl, g'azab ustida, o'sha alam ustida ya'ni o'sha og'ir holatda turgan holda nasihat qilgan odamga ham qattiq gapni gapirib yubordi. Keyin birozdan keyin faqila laha innahu nabiyyu sallallohu alayhi va sallam bu kishi bir odam keldi. Bu inson payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bo'ladilar. Sen nima deding? Shorihlar aytadilar Al-Fazl bin Abbas edilar bu kishi. Abbas radhiyallohu anhuning o'g'illari Fazl edilar. Payg'ambarimizning amakivachchilari, jiyanlari. Shunda haligi ayol qo'rqib ketdi. Xuddi bir zarba urilganday bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni tanimay qolganiga va u kishiga bunday beodob so'zlarni, og'ir so'zlarni, qattiq gapni gapirib yuborganiga u ayol ahli kelib payg'ambar alayhissalomni tanimay qolganiga nihoyatda afsuslandi va qo'rqib ketdi. Xuddi o'lim kelib qolganday holatga tushdi. Xuddi hozir joni chiqib ketadigandek holatga tushdi. Payg'ambardek zotga shunday so'zni gapirib qo'ydimmi deb. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni orqalaridan bordi. Rasulullohni uylariga, hujralariga bordi. Fa'atat باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين رسول الله eshiklariga bordi qarasa u yerda eshik og'alar yo'q eshik og'a deydi eshik tagida turadigan amaldorlarning eshik tagida turadigan darvozasining tagida yo kabinetining tagida o'tiradiganlar odamlarni kirgizib kirgizmay ruxsat ber ruxsat bermay turadiganlar o'shunaqa odamlarni ko'rmadi bu iborani keltirilishdan maqsad dedilar shorihlar u ayolni tasavvuri bo'yicha, u ayolni tasavvuri bo'yicha Rasululloh Allohning payg'ambari oddiy inson emas. Borsa eshiklarning tagida hech kim yo'q. Eshikni ochib yopib turadigan hech kim yo'qligidan taajjubga ham tushdi. Ya'ni bu qanaqa inson ekan? Shunaqa oddiy inson ekanlarmi? Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga uzr aytdi, ukishdan uzr so'radi. Huzurini bayon qildi lam a'rifka yana boshqa rivoyatlarda vallohi lam a'rifka Allohga qasam bo'lsin men sizni tanimabman bilmabman bunaqa so'zlarni aytib yuboribman deb huzurini bayon qilib xijolat bo'ldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda aytdilarki innamas sabru 'inda as-sadmatil ula sabr bu faqat birinchi zarba bo'lgan paytda bo'ladi dedilar ya'ni sabr qilish o'sha musibat yetganda, og'ir holat bo'lganda sabr qilish kerak o'rinda bo'ladi. O'tib ketgandan keyin sabr qilgan deyilmaydi. O'sha musibat yengil turgan mahalda inson o'zini yo'qotmasa, o'zini tutib olsa, demak buni otini sabr deyiladi va ajr shunga beriladi. Illo agar inson Allohdan qo'rqmasa, oxiratni esdan chiqarib qo'ysa va sabr qilmasa, sabr qiladigan o'rinlarda tilidan har xil narsalar chiqib ketadi. Har xil ishlarni qilib qo'yadi. Lekin o'sha musibat eskiradi keyin. Eskirib, u yengil tortadi keyinchalik. Dunyoning zibu zinatlari bor, hali yaltir-yulturlari bor, tanish-bilishlar bor, boshqalar bor, yana yaxshi narsalar bor. O'sha bitta yaxshi ketib, boshqasi hammasi tugadi emas. O'sha paytda shunga o'xshagan bo'lsa ham, lekin ozginadan keyin yana joyiga tushib, yana shu yig'lagan odam kuladi, yana o'sha boshini changallagan odam yana bemalol yuradi, yana xursandchilik soatlari bo'ladi. Ya'ni u o'tib ketadi. O'shanda u aytishi mumkinki, men sabr qildim. Shuni eslasa, ha, endi sabr qilib o'tkazib yubordim. Sabr qilar ekan inson deydi. Ammo sabrni har kim qilgan bo'lmaydi. Sabr qilib savob olgan bo'lmaydi. Faqat o'sha holatni sabr qilish kerak bo'lgan lahzalarda, agar haqiqatdan sabr qilgan bo'lsa, tilini tiygan bo'lsa, o'zini ushlagan bo'lsa, e'tiqodi buzilib ketmagan bo'lsa, yoki esdan chiqib har xil gap so'zlarni gapirib qo'ygan bo'lmasa, e'tiqodga qarshi, islomga xilof bo'ladigan yo axloqqa xilof bo'ladigan so'zlar og'zidan chiqmagan bo'lsa, demak u sabr qilgan bo'ladi va qilgan sabri uchun u ajr, mukofot oladi. Demak, sabr uchun berilar ekan ajr, mukofot, musibat uchun emas, qattiq ishlar uchun emas. Shuni biz ajratib olishimiz foyda bo'ladi inshaalloh. Shunday sabr qiladigan o'rin kelganda Alloh taolodan yordam so'rab, madad so'rab inson o'zini qo'lga oladi. Alloh taolo payg'ambarimizga fasbir sabran jamila deb buyurgan yana o'sha Ma'orij surasida. Chiroyli sabr qiling degan kofirlarning aziyatlariga, mushriklarni azorlariga, dushmanliklariga chiroyli sabr qiling degan. Mufassirlardan As-Samarqandiy aytadilar, isbir sabran hasanan la jaza'a fihi. O'zini u yoqqa bu yoqqa urmasdan o'zini tutib turadigan chiroyli ko'rinishda turadigan sabr qiling deb Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ham shunday tavsiya qilgan. Bu hammamiz uchun ham tavsiya bo'ladi. Chunki hammamizning ham boshimizdan har xil katta kichik ishlar o'tadi. Hammani ham sabr qiladigan lahzalari bo'ladi. Unda g'am bor, tashvish bor, rejalar bor, orzu bor, umid bor, kelajak bor, oxirat bor. Shuning uchun unda albatta qalbida ko'p yaxshi narsa ham bor, og'riqlar ham bor. Hamma uchun demak sabr qilishga fursat bor. Sabr qilishga, ajr olishga Alloh taolo yozib qo'ygan lahzalar bor, soatlar bor, kunlar, balkim yillar. Alloh biladi qancha, nima. Hamma odam uchun sabr kerak. Hech bo'lmasa kichkina narsa uchun ham qarang. Muslim rivoyat qilgan hadis. Vallazi nafsi biyadihi la yusibul mu'mina hammun wala ghammun wala nasabun wala wasabun wala hazanun hatta ash-shawkata yushakuha illa kaffarallahu anhu biha min khatayahu. Jonim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, mu'minga biror bir g'am, tashvish, charchoq yoki biror bir xafalik yetadigan bo'lsa, hatto bir tikon yoki bir zarabcha bir tikon kiradigan bo'lsa ham, Alloh taolo albatta shuning evaziga uning xatolarini yuvib yuboradi. Qarang, bitta tikon yoki sal charchab qolsangiz ham, Qur'on o'qib charchab qolasiz, ishga borib kelib charchab kelasiz, ko'chada aylanib yurib yaxshi solih ishlar uchun chiqqan bo'lsangiz charchab kelasiz. Qarang, shunday mehribon, shunday oliy janob, shunday saxovatli Robbimiz borki, o'shanga ham sizga savob, ajr, o'shani hisobiga ham gunohlaringizdan kechirib qo'yadi Alloh. Lekin shuni o'zini faqat, ha, siz ko'chada yurib kelganingiz uchun gunohlaringiz kechirib turadimi? Yurib charchaganingiz uchun o'zidan o'zi kechirib turadimi? Yuqoridagi so'zlarga qarasak, yo'q, kechiriladi. Siz shunga agar chiroyli sabr qilib, kechirilishni dilingizdan o'tkazib, inshaalloh men shunga savob olaman, Alloh mening gunohlarimni kechiradi, menga savob beradi degan niyat qilsangiz, alohida har birining ustida niyat qilish shart emasdir, vallohu alam, lekin siz umumiy suratda doim dilingizni to'g'ri qilib yaxshi niyat bilan yursangiz, Allohga ibodat qilgan holda yurgan bo'lasiz. Yurgan yo'lingizda ham siz Allohga ibodatga savob, Allohga ibodat qilganingizga o'tasiz, xudo xolasa. O'sha charchog'ingiz uchun ham birozgina bir joyingiz tirtilib ketsa yoki qonab ketsa, bir og'rib qolsa, o'shanga ham siz ajr olasiz, savob olasiz. Lekin siz shunga agar sabr qilib o'zingizni tutsangiz, haqiqatdan o'zingizni ushlab tursangiz, o'zingizni tashlamasangiz, o'zingizni unday bo'ldim, bunaqa bo'ldim deb ahvol qilmasangiz, o'zingizni boshqalarga shunaqa qilib ko'rsatmasangiz, o'shanda savob olasiz, xudo xohlasa. Har bir holat uchun Alloh albatta savob beradi. Endi suhbatimizning keyingi nuqtasi sabrning turlari va ularning darajalari haqida. Biz avvalda aytdik, o'zingiz ham eshitgansizlar, ko'pchilikka, hammaga ma'lum haqiqatki, sabrni nechta tur bo'ladi? 3ta tur bo'ladi. Xo'p, bilasizlar, birinchisi nimaga sabr? Mashaqqatlarga sabr. Xo'p, yana ibodatga sabr, yana ma'siyatlardan tiyilishga sabr. Mana shu 3ta o'rinda sabr qilinadi. Hozir men bir savol bermoqchiman sizlarga. Hushyor bo'linglar, eshitib turinglar. Demak, Allohning to'atida sabr qilish, Allohga ibodat qilishda sabrli bo'lish, ya'ni ibodat qilish uchun sabr kerak. Gunohlardan tiyilishda sabr qilish va Alloh yozgan taqdirga sabr qilish. Qattiq, og'ir har xil holatda kunlar keladi, shunga sabr qilish. Hammasiga savob bo'ladi inshaalloh, sabr qilinsa. Lekin bu yerda savol keyin, mana shu sabrlar turlarining ichida qaysi biriniki eng a'losi? Eng ko'p savob bo'ladigani, eng oliy darajadagi sabr qaysi bir sabr? 3ta sabrdan qaysi bir turi? Qani kim aytadi? Mashaqqatlarga deyapti mana bir kishi. Taqdirga deyapti bir kishi. Bu ham shu mashaqqatga desak bo'ladi. Yana ibodatga deyapti yana bir kishi. Gunohlardan tiyilishga deyapti bir kishi. Ibodatga deyapti, mana shu oxirida to'xtadik. Mana shu eng oliy sabr, mana shu Abdulboriy aytgan ibodatga sabr ekan. Ulamolar shunday deb ko'rsatishgan. Jumladan Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh shunday ta'rif bergan ekanlar. Sabrlarning oliysi, eng yuqori cho'qqida bo'ladigan sabr, eng oliy mukofotlarga sabab bo'ladigan sabr bu Allohning to'atiga bo'lgan sabr. Subhanalloh, qiynoqlarga, azoblarga, kasalliklarga yoki gunohlardan tiyilishga bu alohida alohida. Ularni o'rni alohida. Lekin Allohning to'atida turishga sabr qilish bu fas-sabru ala ta'atillahi a'la manzila min as-sabri anil ma'asi. Ma'siyatlarga sabr qilishga qaraganda toat ibodatda turishga sabr qilishning darajasi nihoyatda yuksak, nihoyatda oliy, nihoyatda tepada turar ekan. Subhanalloh. Qancha odamlar bor, qarasangiz yomon gunoh ishlarni qilmayotgan, aroq ichmaydi, chekmaydi ham, o'g'irlik qilmaydi, zino qilmaydi, yaramas ishlarni qilmaydi, halol mehnat qiladi, ammo ibodat qila olmaydi. Ibodat qilmaydi demadik, ibodat qila olmaydi. Qila olmaydi, bechora u. Qila olmaydi. U harom ishlardan tiyilyapti, halol mehnat qilyapti, borib kelib bola chaqasini boqyapti, tirikchilik qilyapti. Shuni o'zi katta narsa deb biladi u, katta narsa deb ko'rsatadi. Shunaqa ham to'g'ri, lekin baribir nuqtasi bor, muhim nuqtasi. Chunki u ibodat qila olmayapti, Allohga bo'ysuna olmayapti, Allohga bo'ysunganda ham chiroyli ibodat qila olmayapti. Nimaga? Shunga sabri yetmayapti. Allohga qoyim bo'lib, yana doim bo'lish uchun sabr kerak. Sabrli odamlargina o'sha halol mehnatini ham qiladi, boshqasini ham qiladi-da, keyin Allohning ibodatlariga ham vaqt topadi. O'z vaqtida yana o'z vaqtida qilganda qanaqa nuqsonsiz, chiroyli xushur, xudu bilan o'zini Allohga topshirib, butunlay Allohga topshirib, har qancha tashvishlar bo'lsa ham, har qancha g'ami bo'lsa ham, ishi har qancha ko'p bo'lsa ham, har qancha qiyin ishda ishlayotgan boshqa bo'lsa ham, hammasini unuta oladi. Bir necha lahzaga hammasini yig'ishtirib, qalbini Allohga shunday to'g'rilab ibodat qila oladi. Buning savobi nihoyatda ulkan ekan. Toatda sabr uchun Toatda turishga sabr qilish uchun unga iymon kerak. Va mana shu ishida najot bo'ladi. Dunyo ishi ham, oxirat ishi ham mana shu Allohning aytganini qilish orqali hal bo'ladi. Yaxshiliklar shunda bo'ladi degan e'tiqod kerak uning uchun. Unga ishonish kerak edi. Haligi qila olmayotgan odam nima uchun qila olmayapti? Ishona olmayapti edi. Ishonchi uni majbur qila olmayapti edi. Sabr unga yetmayapti edi. Agar sabr ishonch, e'tiqod hammasi bo'lganda edi, u ham qilardi. Haqiqatdan qaranglar, ichimizda har xil odamlar bor. Qur'oni Karimni yodlagan odamlar bor. Yodlayotganlar bor. Yodlamaganlar o'sha yodlaganlarga o'xshab sabr qila olmadik. Biz sabrimiz yetmadi, shuning uchun Qur'oni Karimni yod ola olmadik. Afsuslar bo'lsin. Lekin umid qilamiz. Alloh bizga ham sabr bersa-yu Qur'oni Karimning yonida o'tirib, takror-takror o'qib, minglab-minglab o'qish uchun sabr kerak. Shuni Alloh kimga nasib etsa, shunaqa sabr bo'lsa, u Qur'oni Karimni yod ola biladi. Mana sabr. Ishimizda ko'p namoz o'qiydiganlar bor. Ajoyib. Namozni shunaqa bemalol, xotirjam, uzoq-uzoq, ko'p-ko'p tunlari bilan uxlamasdan namoz o'qiydiganlar bo'ladi. Bizning esa sabrimiz yetmaydi. Biz uxlashimiz kerak. Biz dam olishimiz kerak. Biz bir orom olib, quvvat olib olishimiz kerak. Namozga unga endi sabrimiz yetmayapti. Buni tan olish kerak. Ichimizda roza tutadiganlar bor. Uzoq-uzoq kunlar, hatto uzun kunlarda ham musulmonlarning ichida bor shunaqalari. Lekin bizning sabrimiz yetmaydi bunga. Chunki biz ishimiz bor. Biz anu buni bizda yetarli sabablarimiz bor, vajlarimiz bor, bahonalarimiz bor, uzrlarimiz bor bizda. Lekin bir so'z bilan aytsak, bizda sabr yo'q. Sabrimiz yetmaydi bu ibodatni qilishga. Ichimizda xulqi chiroyli, yaxshi, odobli insonlar bor. Sharmi hayoli, ajoyib insonlar bor. Lekin o'sha narsaning hammasi bizda bitta odamda yo'q, menda yo'q. O'shunda yaxshi xulqli bo'lib har xil holatlarda bir xilda tutib xursand bo'lgan holati bor. Xafa bo'ladigan holati bor. Birovdan jahl chiqib g'azabi keladigan holatlar bor. Shunday paytda ham o'zini chegarasidan chiqib ketmasdan o'zini tutib ushlab turadiganlarimiz bor. Ajoyib odamlar bor. Sabr bor ularda. O'zini tuta olmaymiz. Chegaradan chiqib ketamiz. Xayolimiz buzilib ketadi. Fikrlarimiz to'zib ketadi. G'azablarimiz qo'zib ketadi. Chegaradan chiqib ketamiz. Sabrimiz yo'q. Agar biz o'sha narsalarga Qur'onni ko'p o'qa bilsak, yoki kitob olib qo'limizga bir islomiy kitobni, aqidami, tarixmi, hadismi, tafsirmi o'qib ilm olishga agar bir sabr qilsak edi, ajoyib ilmli odamlarimiz bor, olimlarimiz bor ichimizda. Lekin biz o'shalar darajada o'qa olmadik. Demak, ilm ola olmadik, ilmga sabr qila olmadik. Yoshimiz o'tib boryapti, bir joyga yetib boryapti. Qabrga qarab ketib boryapmiz. Lekin sabrimiz yetmayapti. Kulla yetadi, imkoniyatlar yetadi, lekin sabr yetmaydi. O'shuning uchun kitob o'qimaymiz, ilm olmaymiz. Boshqa narsani ko'rishimiz kerak. Ani tomosha qilish kerak, ani o'qish kerak, ani qilish kerak, borish kerak. Boshqa-boshqa uzrlar ko'p, bahonalar ko'p. Nima yo'q? Sabr yo'q. Ilm o'qishga sabr kerak. Qur'on o'qishga sabr kerak. Namoz o'qishga sabr kerak. Roza tutishga sabr kerak. Axloq, odobli bo'lib, musulmon bo'lib yashash uchun sabr kerak. Ana shuning uchun sabrni, ya'ni Allohning toatida bo'ladigan sabrni bahosi boshqacha bo'lar ekan. Eng oliysi ekan. Men bu kişinin sözünü işte özüm tercih götürdüm. Özüm hem çelkeşte yürürken mi? Bunge sabır kısa, kopra, sevap, bu ise gereği Subhanallah. Ondan öyle bir karesem, hakikaten hem o masiyetler var, başka var, koyun uyakta tursun. Eğer insan Allah'ın taatı da çinekem tura alsa, Allah'ın yolüge kere alsa, Allah'ın yolüge tura alsa, o masiyetlerden inşallah gamı taşıyışı önce kop, kop bulmayıdıkken. Eğer siz Allah yolüge turup ibadet kılıp çırayla Müslüman buluşken, Allah'ın etkeni kılıp taatı da tura alışken sabrınız yetse, onda yani maşakkatlar, masiyetler, ya ki başka ağır ağır nesneler, başkalar, onlara sabır kıyım bulmasıyken. Çünkü bu sabrını bahası Allah'ın taatı da kayyum ve daim bulup duruştaki sabır en âli sabır. En yukarı çukurdaki sabır iken. Allah o zaman bizi şunu nasip etsin. Kop adamla belki hem adamım uzun baştan kıyınçiliklerini otkazadı. Kıyınçiliklerini baştan otkazmadığından hiç kim olmayıdı. Malum manada o şekilde sabır kıladı. Yani kimlerdir kesel buladı, kimdir kembağallik azablarını tartadı, karızdarlık azablarını tartadı. Yani uruşlar dünyada, kimdir başında bombalar partili yaptı hazır. Hatta da adamlar ul yaptı, hatta da açarçilik, ya ki başta tabi afatla, ya ki kimdir kamağda, kimdir uğurlengen, damdırarsız ketken, kimlerdir kıynak, musibetlen tagida. Endi bula o'sha taqdirning qiyinchiliklari, musibatlar, mashaqqatlarga sabr. Bu sabrni odam xohlasa, xohlamasa bu kunlarni boshdan o'tkazadi. Bunda kofir ham, musulmon ham barobar. Qancha kofirlar, xud aytilgan sanalgan narsalar boshida. Qancha musulmonlar xud demas sanalgan narsalar ularning boshida. Bu ixtiyorsiz. Ana unisi esa ixtiyoriy. Harom va gunoh ishlar qarshisida sabr qilish bu ixtiyoriy. Allohning to'atida turish bu ixtiyoriy. Mana shu ixtiyoriysining savobi ulug' bo'lar ekan. Demak, birinchi o'rinda turadigan to'at uchun sabr, ikkinchi o'rinda turadigan esa ma'siyat uchun sabr, ma'siyatdan tiyilishdagi sabrning savobi, uchinchi o'rindagisi esa balo ofatlar, qiyinchiliklar, mashaqqatlar, urush yoki bomba yoki qiynoq, azob, qamoq, o'ldirish yoki kasallik boshqa bular oxirda turar ekan. Lekin o'zi bir qarashda vallohu alam ko'pchilik ommani nazarida sabr deganda ofat, balo, qiyinchilik, mashaqqat o'shanga sabr deb tushunadi. Aslida bu eng oxirda turadigan sabr ekan. Qiyinchilik, mashaqqat, azob o'g'it. Bu hammaga tegadigan narsa. Bu ixtiyorsiz. O'tgan safargi suhbatimizda aytdik. Ixtiyoriy sabr bor, ixtiyorsiz majburiy sabr bor. Bu majburiy sabr, bu hayvonga ham shu. Kofirga ham shu, musulmonga ham shu. Barobar hammaga bo'ladi bu kun. Qiyinchilik, bu ixtiyorsiz, bu dunyo shunaqa yaratilgan. Qochib ketib bo'lmaydi, bu osmonni tagidan chiqib ketib bo'lmaydi. Bu yerdan boshqacha uchib ketib bo'lmaydi. Shu yer bilan osmonning o'rtasida bo'lsangiz, mana shu narsalar bo'ladi. Bunga xohlaydi, xohlamaydi sabr qilish kerak. Bunga odam sabr qiladi. Zohiriy sabr bor. Lug'aviy zohiriy ko'rinishdan sabr bor. Bu ixtiyorsiz narsa va shuning uchun buning bahosi juda qimmat emas. Savobi ham juda katta emas. Illo ana bu ikkita sabrdan o'tib, undan yaxshi savob, mukofot ola bilgan odamlar uchun ham esa buning savobi ham qimmat qilib beriladi. Buning uchun ham Alloh beradigan mukofot rosa qimmat mukofot bo'ladi. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Biz ularni qilgan ishlarining eng yaxshisining barobarida mukofotlaymiz degan. Ya'ni haqiqatan sabrli odamlar, iymonli odamlar bo'ladigan bo'lsalar yoki bo'ladigan bo'lsak, Alloh ularga bizga inshaalloh va'da qiladiki, agar sizlar chinakam mo'min musulmon bo'lsangiz, sizni mukofotlayotgan paytimizda eng yaxshi amalingizni olamiz. Tanlab eng qimmatbaho ajr savobi rosa yam ko'p bo'ladigan amalingizni olib turib, qolgan hamma amallaringizning bahosini o'sha narxda, o'sha yuksak bahoda mukofotlaymiz deydi Alloh taolo. Unda o'sha kasalligimiz ham, mashaqqatimiz, qiyinchiligimiz yoki tazyiqlar, qo'rquvlar, qoching, anu-manu, bekin, boshqa yoki kimdir qo'lga tushdi, qamalda boshqa yoki kasal yoki qarzdor boshqa. Hammasini bahosi inshaalloh Allohning to'atida qoyimu doim turib, eng yuqori darajadagi sabr qilib, uning ajri mukofotini olayotgan bo'lsak inshaalloh qaysidir o'rinlarda ilohim shunaqa bo'lsin. O'sha bahoda, o'sha darajadagi bahoni, mukofotni inshaalloh Alloh taolo boshqa ishlarimiz uchun ham, oddiy kichkina ishlarimiz uchun ham beradi. Allohning dargohi keng. Alloh nihoyatda sahiy zot, saxovatli zot. U mana shu olamni yaratgandan boshlab uning saxovati to'kilib yotibdi, to'xtamayapti, tugamayapti. Tugamaydi. Shuni bilsak, ishonsak, umidimizni katta qilsak, Allohga chiroyli ibodat qilsak, Alloh taolo bizga inshaalloh ko'p yaxshiliklarni beradi, xudo xolasa. Biz ixtiyoriy sabrni, demak, tanlashimiz kerak. O'z ixtiyorimiz bilan sabr qiladigan yo'lga kirishimiz kerak. Ya'ni bu chiroyli ibodat qilish, Allohga xursand bo'lib, vaqtimizni, umrimizni eng qimmat lahzalari, oltindan ham qimmat, oltinga top bo'lmaydi endi o'shani, o'tib ketdi. O'sha lahzalar qachon qimmat? Ibodatga sarf bo'lsa, Qur'on tilovatiga sarf bo'lsa, kitob o'qishga, ilm olishga sarf bo'lgan bo'lsa, bu umr, o'sha lahzalar qanaqa qimmat, qanday ajoyib umr, qanday baxtli umr, baxtli lahzalar bo'ladi. Ilohim shuni biladigan odam bo'laylik. Keyin afsus qilib yurmaylik. O'shanday qimmat narsa o'tib ketib qaytib kelmaydi u. O'tib ketadi, lekin ketganiga yarasha orqasidan havas bilan qarab qolaylik. Bizga inshaalloh bizni kutib turadi, bizga borib uchrashamiz. Shunday umid bilan o'tkazaylik, ibodatlarni qilsak, namozlar, ro'zalar, tilovatlar, solih amallar, yaxshi ishlar, yaxshi xulq, odob, yaxshi munosabat, muomala, Alloh yo'lida mehnat, harakat, ibodat, bular ajoyib narsa-da. Shunga sabr kerak. Shunga tura olamizmi? Agar shunga shu yo'lda tura olsak, baxtli odam bo'lamiz. Keyin undan keyingilari haligi ixtiyorsiz ravishda keladiganlari Alloh o'zi uni albatta mukofotlaydi. Keyingi nuqtamiz sabr bobida odamlarning turlari. Biz hozir yuqorida sabrni turlari va taqqoslash haqida to'xtaldik. Endi sabr bobida odamlarning turlari haqida Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahullohning taqsimotlariga nazar solamiz. Birinchisi ahlu sabr va taqvo. Odamlarning ichida, demak, sabr qiladigan sabr ahli, taqvo ahli bor. Wa humul ladina an'amallohu alayhim min ahli as-sa'adati fid dunya wal akhirah. Baxt, saodatli insonlar, ahli saodat bo'lgan insonlar. Dunyoda ham oxiratda ham ularga Alloh taolo sabr va taqvoni ilhom qilgan bo'ladi. Allohning to'atida sabrli bo'ladilar. Va u qaytargan narsalardan ham qaytishda sabrli bo'ladilar. O'zlarini tiyib turadilar harom ishlardan. Bu birinchi guruh, sabr qiladigan odamlarning birinchi guruhi, eng oliy darajasi, yuqorida aytganimizdek. Bu endi insonlar. Avvalda biz sabrning o'zi haqida gapirdik. Bular insonlar. Agar biz islom tarixiga nazar soladigan bo'lsak, mana shunday olijanob, baxtli insonlar, sabrli insonlarni rosa ko'plab o'tishganini ko'ramiz. Tarix davomida eng avvalo payg'ambarlar, ulul azm payg'ambarlar, ya'ni nihoyatda ulkan sinovlarni boshlaridan o'tkazib, sabr qilib Alloh huzurida darajalari yuksak bo'lgan va mana qiyomatgacha ularning nomi tillarda zikr bo'ladigan ulul azm payg'ambarlar, ya'ni Ibrohim, Nuh, Ibrohim, Musa, Iso, Muhammad sallallohu alayhi ajma'in va boshqa payg'ambarlar ham va ularning keyinidan ularning sahobalari va ulamolar, solih insonlar, donishmandlar, yaxshi insonlar, bular sabr bobida nihoyatda o'rnak, namuna ko'rsatishgan. Ularni boshlaridan nini kullab o'tmagan va ular o'zlari Alloh yo'liga qanday da'vat qilishgan va ular qanday ibodat qilishgan Allohga. Allohga qanday ibodat, bandalik qilishgan. ya'ni bandalikni ana o'zbekchadagi bandalik bajo emas, bandalikni dunyoda qoyim qilish, ya'ni Allohga o'zlarini taslim qilib hayotlari qanday ibodat bilan o'tganligi borasida juda ham ko'p chiroyli hikmatlar, ibratlar bor. Ularni ichlaridan shundaylar bor, kechalari har kecha kanda qilmasdan tahajjud o'qishgan. Kunduzlari kanda qilmasdan roza tutishgan. Shu bilan birga roza og'iz bilan jihod qilishgan. Subhanalloh. Bunaqalarning misollari juda ham ko'p. Hozir bitta sahobiy haqida agar vaqtimizga to'g'ri kelsa eslab o'tamiz. Alloh rozi bo'lsin, Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu. Abdulloh ibn Amr ibn al-As shunday bir ibodatli, taqvodor, oxiratga o'zlarini shunday bag'ishlagan ajoyib inson, butun umrlarini, hayotlarini ibodatga bag'ishlagan. Agar g'azovat bo'ladigan bo'lsa, jihod bo'ladigan bo'lsa, birinchi safda bo'ladilar. Agar g'azovat yo jihod bo'lmaydigan bo'lsa, masjidning birinchi safida bo'ladilar. Butun umrlari yo yo'g'da yo buyoqda, Alloh yo'lida. Boshqa narsa uchun emas. Boshqa g'amlari, boshqa tashvishlari bo'lmagan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni u kishini chaqirdilar. Aytdilar: "Alam ukhbar annaka tasumu nahar va la tuftir va tusalli al-layl la tanam?" Menga meni bilishimcha, menga yetkazishlaricha sen kunduzlari roza tutarkansan, og'zingni ochmas ekansan hech. Kechasi namoz o'qirkansan, uxlamas ekansan hech. Rasululloh chaqirib aytibdilar haligi yoshgina insonga, yosh yigitga. Subhanalloh. Fa hasbuka an tasuma min kulli shahrin salasata ayyam. Har oydan 3 kun roza tutsang yetadi. Ota, ona bolasiga mehribon bo'lib aytibdimi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytibdilar. To'xtamay roza tutadigan odamni, yigitni chaqirib, 3 kun roza tutsang bo'ladi, bir oydan yetadi. Inni utiqu aksara min zalik, qala Abdulloh. Abdulloh, men bundan ko'ra ko'proqga ham toqatim yetadi, yo Rasululloh. Oyga 3 kun emas, ko'proqga yetadi. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fa hasbuka an tasuma min kulli jum'atin yawmayn. Bu masamsan har haftadan 2 kun tutsang bo'ladi dedilar. Har haftada 2 kun roza tutsang kifoya qiladi. Qala Abdulloh fa inni utiqu aksara min zalik. Men bundan ko'prog'ini ham qila olaman. Men kuchim yetadi, ya'ni bu o'zini ko'rsatish uchun emas. Yo Rasululloh, men ko'proq ibodat qila olaman. Menga ruxsat bering, men ko'proq ibodat qila olay. Robbim huzuriga borguncha men ko'proq savob olib ketay bu dunyodan. Qo'rqaman Allohdan. U yerda oqibatim, hisob-kitobim qanaqa bo'ladi, bilmayman. Men ko'proq ibodat qilib olay, men kuchim yetadi. Mandan tashvish qilmang, ruxsat bering menga degan ma'noda aytganlar. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: "Fa hal laka idan fi khayri siyam?" Unda bo'lsa senga eng yaxshi ro'zani aytib beray. Siyom Davud, Davudning ro'zasi bor. O'sha ro'zasini tutgan bo'lmasam. Kana yasumu yawman va yuftiru yawman. Bir kuni roza tutib, bir kuni og'zini ochardi. Bo'lmasam shuna qilgan. Deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Yana Rasululloh aytdilarki: "Va alimtu annaka tajma'ul Qur'ona fi laylatin." Bilaman, sen bir kechada Qur'onni o'qir ekansan. Subhanalloh. Bir kechada Qur'onni xatm qilar ekansan. Rasululloh aytibdilar: "Va inni akhsha an yatula bika al-umr." Men qo'rqamanki, sen umring uzoq bo'ladi va sen bu ishingdan keyin malollanib qolasan. Ya'ni umring uzoq bo'lib keksayasiganingda bu ishlaring senga og'ir bo'lib qoladi deb qo'rqaman dedilar. U اقرأه في كل شهر مرة. Har oyda bir marta o'qi. Qur'onni har kechada bir marta xatm qilar ekansan, sen har oyda bir marta xatm qilgin. Lekin Abdulloh bu so'zdan qoniqmayaptilar. Ya'ni imkoniyatim bor-ku, o'qib olmayman ko'proq Allohning kitobini. Bu dunyoda Alloh bergan imkoniyat ko'proq o'qib olmayman. Allohning kitobi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iqra'uhu fi kulli ashrat. Har bir 10 kunda bir marta o'qing. 10 kunda bir marta xatm qiling. Iqra'uhu fi kulli salasati maratan. Har 3 kunda bir marta xatm qiling. Keyin inni mana ro'za tutaman, osmon ochib yuraman, namoz o'qiyman ham, uxlayman ham dedilar. Ayollarga uylanaman ham. Bu mani sunnatim. Mani sunnatimdan yuz tutgan odam mandan emas. Ya'ni sen imkoniyating bo'lsa toqating yetgancha ibodat qilgin. Odamlar qanday ko'p ibodat qilishga toqatlari yetgan ekan. Shunday imkoniyatlar topishgan ular, lekin ularda alohida bir boshqacha quvvat bo'lgan emasdir. Siz bilan bizdan ham hozirgi zamondagi odamlar ham kuchli, polvon, pahlavon odamlar deb rivoyat qilishmagan ular. Oddiy odamlar bo'lishgan. Lekin Allohga shunaqa ibodat qilinglar, yaxshi ko'rishgan ekan. Mana bu sabr. Lekin shu inson Allohga ibodat qilishni shunday yaxshi ko'rganlardan, o'shanday davom etganlar. Keyin qarigan paytlarida qiynalib qolgan ekanlar. Ya laytani qabiltu ruxsata rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Qaniydiman Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nasihatlarini qabul qilgan bo'lsam ekan, aytganlarni qabul qilsam ekan. Ya'ni Rasululloh ummatlarga mehribon bo'lib, qiynalib qolmagin, toqating yetguncha qiyin deb aytganlar. Lekin odamlar oxiratdan qo'rqishgan, bu hayotni shunday g'animat bilishgan, ko'p Qur'on o'qishgan. Biza ko'p Qur'on o'qiyapmiz. Kitob o'qiyapmiz, ko'p ilm olyapmiz. Alloh yo'lida yaxshi ibodat qila olmaymiz, chunki sabrimiz yo'q. Sabrimiz yetmaydi. Shunday sabrli odamlar, sabrli insonlar o'tishgan. Alloh rozi bo'lsin, Alloh rahmat qilsin hammalardan. Alloh rozi bo'lsin. Astag'firulloh. Alloh taolodan barchamizga sabr tilaymiz. Ya'ni o'zining ibodatida sabrli bo'lishimizni, uning kitobiga muhabbatli bo'lishimizni, ibodatini qilib xursand bo'lishimizni Alloh nasib etsin. Harom ishlardan, noto'g'ri ishlardan tiyilishimizni ham Alloh nasib etsin. Bu Allohni harom qilgan, qaytargan, qilinadigan ishlardan tiyilish uchun ham sabr kerak. Iymonimiz bo'lsa sabrimiz ham bo'ladi. Alloh barchamizga shuni yaxshiliklarni nasib etsin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واخطائنا اللهم استر عيوبنا وعوراتنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشكرك لرحمتك